Sitten me olemme tulleet Hosean lukuun 7 ja sen luvun alusta luen 2 jaetta. Kun minä Israelia parannan, silloin tulevat julki Efraimin rikokset ja Samarian pahuudet, sillä he harjoittavat petosta, varas tunkeutuu sisään ja roskojoukko ryöstää ulkona. Eivät he ajattele sydämessään, että minä muistan kaiken heidän pahuutensa. Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät, ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen. Tällaisilla sanoilla aloitamme tänään ja huomaatte, että Hosea ottaa heti niin sen Israelin, jollekka nämä sanat olivat osoitetut, että myöskin meidät tässä ajassa. Hyvin, sanoisinko, asiallisesti, mutta tiukasti puhutteluun. Eli toisin sanoen, mitä näissä jakeissa, lukemissani jakeissa, aivan niin kuin päällimmäisenä ajatuksena voisi esille nostaa? Ehkä sen, että ihmisellä on taipumus ajatella tätä elämää, niin kuin Hosea julistaa Israelin ajatelleen, että on määrättyjä tilanteita, joissa kuvittelemme, että Jumalan sopii nähdä, mitä me touhuamme täällä ajassa. Ja sitten on paljon niitä asioita, joista me koemme ihmisinä usein tiedostamattamme tai tietäen, että ikään kuin Jumala ei näe kaikkea sitä, mitä ajassa tapahtuu. Tämä sekä yksittäisen ihmisen kohdalla, että voisi ajatella aivan kokonaisia kansakuntia, niin kuin tämä Hosean sana alun perin tulee Israelille. Voidaan ajatella ihan kokonaisia ihmisryhmiä siis tämän puhuttelun alle. Nyt Raamattu opettaa, niin kuin sinä hyvin tiedät, kuitenkin kannesta kanteen meille, että Jumala on kaikkialla. Itse asiassa meille sanotaan psalmien kirjassa, että me emme voi päästä mihinkään, emme edes tuonne laan sanotaan. Emme mihinkään voi mennä, missä Jumala ei olisi, missä hän ei näkisi. Ja vielä sanoisin näinkin, että missä Jumala ei vielä paremmin kuin me itse tiedä meidän tiedostamattomia ajatuksiammekin. Se on toisaalta huikea ajatus, positiivisesti ajateltuna. Se on ihmeellinen ajatus, että me olemme näin kaikkinensa ympäriinsä kiedotut Jumalan läsnäoloon, niin kuin Paavali sanoo, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Mutta sitten tämä puhutteleva puoli sitä asiaa on juuri tämä, minkä Hosea tuo esille, eli toisin sanoen, että sopii muistaa myöskin, että muistaisimme vaeltaa kutsumuksemme arvon mukaisesti, eli armossa vaeltaenkin muistaen aina, että hän on aina kaikkialla, missä mekin olemme ja näkee meidän motiivimme, näkee meidän tekemisemme, tekemättä jättämisemme, kaiken meidän elämästämme. Nämä kaksi puolta tästä asiasta. Itse asiassa minä en lue niitä jakeita, mutta sinä voit silmitellä. Aina jakeeseen 7 saakka on jälleen sellaista tekstiä, josta voisi jälleen sanoa, niin kuin olen 2 aikaisempana maanantaina sanonut, että uskomatonta, että Hosea kirjoittaa nämä sanat Israelille omana aikanaan, kun tuntuu ihan siltä, että tämähän on jälleen aivan niin kuin kirjoitettaisiin tekstiä ajasta, jossa me elämme. Säästän nyt aikaa hiukan, enkä tosiaan kertaa näitä asioita, en lue niitä jakeita, mutta niin sellaista tekstiä, josta voisi ajatella, että tämä on varmaan Aamulehden sivulta tai Helsingin Sanomista tai jostakin, jossa kuvataan sitä, mitä tapahtuu meidän päiviemme Suomessa esimerkiksi tai missä tahansa maassa. Tuttua tekstiä. Ja toisaalta, hyvät ystävät, sen tähden juuri niin äärimmäisen kohtikäyvää, koska on niin kovin helppo sijoittaa tämä Israeliin ja sanoa, että siinäpä oli tuhtia sanomaa siitä, mitä kuuluu ja kuka käskee ja mitä kuuluu sen kansan rauhaan, jollekka tuo teksti tuli. Mutta on ihan kokonaan toinen asia, kun lähdetään siitä, mikä on aina Jumalan sanan tarkoitus. Olipa teksti alun perin mikä tahansa ja mihin tiettyyn erityiseen tarkoitukseen tai ryhmään konsanaan osoitettu. Jumalan sana on aina, kun me sitä luemme tai kuulemme, meille tarkoitettu. Se on aina se sana, jonka on määrä asettaa meidät kysymään, mitä tämä siis tarkoittaa minulle. Mitä asiaa siis Jumala sinulla on meille? Muuten se jää meille täysin hyödyttömäksi. On niin valtavan paljon jopa tämänkin ajan raamatullisessa, niin sanotussa raamatullisessa kristillisyydessäkin sitä, joka jää aivan puhtaasti teorian tasolle. Sinänsä oikea oppista, mutta ei kosketa näennäisesti ketään. Menee tästä ohi kaikilta. Oikeaa oppia, mutta ei kohdistu kehenkään. On paljon ihmisiä, joiden mielestä sen laatuista raamatullisuutta on helppo käydä kuuntelemassa, koska siitä pääsee niin kuin koira veräjästä voi nyökytellä ja sanoa, että aivan niin, aamen joka riviin. Sehän ei koske minua. Mutta niin kuin Jeesus opetti aikoinaan, niin kuin vanhan testamentin profeetat opettavat, niin kuin Hosea opettaa rivin jälkeen, Jumalan sana ei ole mitään, jos sitä julistetaan tai kuunnellaan tai luetaan sillä tavalla. Jeesus itse sanoo tämän sillä tavalla, että kirjain siis, tämä pyhäkin kirjain, se itsessään kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. No mikä siinä on se juju? Henki on nimenomaan se, joka ottaa tämän minkä tahansa kirjaimen tästä kirjasta ja tuo sen sinulle ja tekee sen ajankohtaiseksi tähän päivään, jolloin sinä et voi sanoa, että sitä ei puhuttu minulle tai meille, se puhuttiin niille ja niille silloin ja silloin. Tässä on se, kun henki tekee eläväksi, mutta kun henki tekee eläväksi, hyvät ystävät, sen tarkoitus on aina tehdä ihminen vapaaksi sen totuuden. Jos me emme suostu kohtaamaan Jumalan totuutta, me jäämme elämässämme vangituksi. Pidetään tämä mielessä, kun mennään eteenpäin. Mutta sitten luen siitä jakeen 8. Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Efraim on tullut leivän kaltaiseksi, jota ei ole käännetty. Oi että, tätä Raamatun kieltä. Kuka vielä sanoo, että tämä on tylsä kirja? Siis minusta Jumala, kun hän profeettojensa tai julistajiensa kautta tuo sen sanan, joka hänellä on annettava, niin on niin mehevä niissä sanoissaan, että ei jää kenellekään epäselväksi, että mistä tässä on kyse. Nimittäin, no lähdetään siitä, että tuo jakeen alku, sekin on se, joka on totta totisesti merkittävä meille, jotka elämme tässä ajassa. Katso, kun me olemme tulleet siihen aikaan, josta Raamattu esimerkiksi Danielin kirjassa ilmoittaa, että tullaan nimenomaan siihen aikaan, jossa kansakunnat sekoittuvat toisiinsa, voimatta kuitenkaan todellisesti oikeasti koskaan sekoittua tai tulla yhdeksi. Kun Jumala on tarkoittanut sen niin, että kullekin kansalle esimerkiksi on omat asuinalueet ja asumistensa rajat tiettyä tarkoitusta varten. Kuitenkin näissä ajoissa, joita me elämme, tämäkin Jumalan säädös on sivuutettu ja ihminen tekee sen tämän ajan Paavelin tornin yrittämällä uudestaan jälleen kerran sitä, mitä jo joskus yritettiin, kun me yhdistämme jumalattoman voimaa. Niin kuka voi estää meitä? Nyt Hosea sanoo, että kun Efraim pyrki tekemään tätä samaa, se sekaantui kansojen joukkoon, niin siitä tuli leivän kaltainen, jota ei ole käännetty. Tiedättekö, että palaa toiselta puolelta ja toinen puoli on raaka. Ei onnistu suomeksi sanottuna. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun kaikki sellaiset sanat, jotka Raamatusta näennäisesti luettuna voivat äkkiä mennä sivukorvien ja tuntua epäolennaiselta, loppujen lopuksi usein sisältävät valtavan syviä totuuksia. Ja sanonpa tämänkin ääneen, että Raamattu täydentää itse itseään niin, että vasta ottamalla koko tämän kirjan sinä saat sen palapelin, jossa palat alkavat sopia yhteen ja täydentävät toisiaan. Minä ajattelisin, että tämäkin Hosean pieni jae, se on ihan suoraa täydennystä Danielin kirjan opetuksille savisista ja sinä tiedät minkälaisista raudan ja saven sekaisista varpaista, joista ei koskaan tullut mitään kunnollista ja jotka suuri taivaasta tullut kivi, eli Jeesus Kristus kallio morskaa alleen tuulessaan. Ihmeellistä, kuulkaa, miten pieniin jakeisiin mahtuu suuria totuuksia. Mennään eteenpäin. Seuraavassa jakeessa, ai ai ai, mikä teksti. Hosea kirjoittaa näin. Muukalaiset syövät hänen voimansa, mutta hän ei sitä ymmärrä. Hänen hiuksensakin ovat jo harmaiksi käyneet, mutta hän ei ymmärrä. Ilmeisesti ikääkin on tullut, kun hiuksetkin alkavat harmaantua ja silti ei ole tullut ymmärrystä lisää. Mutta huomatkaa, hyvät ystävät, miten ajankohtainen ja miten huomion arvoinen teksti. Muukalaiset syövät hänen voimansa. Nyt huomaa, mistä se johtui, että muukalaiset syövät Efraimin voiman. Siitä, että hän sekaantui kansojen joukkoon, eli että se ei ollut vain inhimillinen, ulkoinen sekaantuminen, niin kuin ei ole tänä päivänäkään. Vaan se on sitä, mitä Israelin kohdalla, ymmärrä, Jumala tarkoitti, että se on kansakunta, joka on erotettu, siis vanhan liiton aikana erotettu muista kansoista, koska sillä on elävän Jumalan tuntemus ja hänen sanansa ilmoitus. Ja sen on tarkoitus olla kansa, joka on tiennäyttäjänä myöskin kaikille toisille, jotta muutkin kansat, kun Jumalan aika on, löytävät Jumalan yhteyttä. Ja nyt sitten, kun se ei kelvannut Israelille, kun tapahtui tämä, mitä tässä Efraimista sanotaan, se päätti sekoittua muiden kansojen joukkoon, niin mitä siinä tapahtui? Siltä hävisi voima. Ja minkä takia siltä hävisi voima? Siltä hävisi voima, koska siltä hävisi se, mikä oli Israelin ja mikä oli Efraimin voima. Sen voima oli sen Jumalassa. Tuodaanpa tämä teksti siististi tähän päin. Hyvät ystävät, tänä päivänä ei tarvitse kuin avata yksi aamun lehti päivä toisensa jälkeen, niin huomaa esimerkiksi meidän oman kansamme kohdalla, että me olemme aikamoisessa hätätilassa. Meiltä on hävinnyt voima. Missä suomalainen sisu on? Missä on suomalainen työnarvostus? Missä on kaikki se, mitä on kalliina pidetty? Ja miksi se on kadoksissa, hyvät ystävät? Minäpä sanon ihan arkisesti. Äläkä sano, että se ei liity Raamatun sanaan. Raamatun sana puhuu kaikista näistä asioista. Nimenomaan. Ja siinä vika on, että sitä ei enää kuulla. Me olemme hukanneet sen, mikä oli Israelillekin voima, eli Jumalan tuntemisen. Ja kun Jumalan tunteminen viedään ulkoisesti vielä sitä nimeä kantavan kristityn kansan keskeltä, niin se tarkoittaa sitä, että muukalaiset alkavat syödä meidän voimaamme. Tehtaat viedään muualle, työpaikat viedään muualle, puolikuu pannaan ristin tilalle, tapahtuu yhtä ja toista. Kyllä minä tiedän, ettei tämmöistä saa varsinkaan tämmöisessä huoneessa sanoa, mutta minäpä sanon, kun on ihan liian myöhäinen maailman aika olla hiljaa. Se tapahtuu joka tapauksessa. Sanoin minä sitä ääneen taikka ei, koska Jumalan sana ei koskaan valehtele. Ja kun se sanoo, että kun luovutaan Herrasta, menee voima. Muukalaiset syövät sen. Se on niin. Kaikilla sektoreilla. Mitä sitten? Israelin ylpeys, Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä. Eivätkä he palaa Herran Jumalansa tykö, eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on. Mikä teksti? Siis mikä heille tuli syytteeksi? Kuuntele, Jumalan ei tarvinnut oikeastaan sanoa tai tehdä mitään. Oli yksi asia, joka tuli heille vasten kasvoja syytteeksi, jonka he itse olivat kylväneet ja jota he itse niittivät. Ja se yksi asia oli ylpeys. Se kuvitelma, että tämä kaikki, se mikä oli ollut Jumalan siunausta, tämä kaikki on meidän. Me olemme tämän tehneet. Me osaamme. Raamattu en ensimmäisestä lehdestään viimeiseen puhuu kaikkein saatanallisimpana eksytyksenä siitä, että ihmiselle tulee ylpeys. Se oli saatanan lankeemuksen syy, ylpeys. Ei riittänyt se, mitä Jumala oli antanut tuolle korkealle kerubille, vaan vielä enemmän piti saada ja se piti saada omiin nimiin. Ja siihen piti saada mukaan kaikki muutkin, meidän ihmiset esimerkiksi. Nyt kun me tulemme aikaan ja olemme tulleet, jossa Jumalan henki on hiljalleen väistymässä tästä maailmasta, ja toinen henki, josta Jeesus sanoi, toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan, on lisääntymässä. Niin samalla on lisääntymässä se, mikä on saatanan hengen ytimessä valheen ja muun tämmöisen lisäksi, eli ylpeys. Ihmisen sisäinen ylpeys, jossa ei tarvita mitään. Muista vaan, mitä Herra Jeesus antoi seurakuntakirjeissään viimeisen seurakunnan kohdalle ilmestyskirjassa sanassaan tietää, että se oli seurakunta, joka oli ylpistynyt, joka oli niin täynnä omaa itseään. Minulla on kaikki, minä en tarvitse mitään, en Herraakaan. Ja huomaa, että nyt Hoosea sanoo, että se on ylpeyttä, joka syyttää vasten silmiä. Me olemme unohtaneet, hyvät ystävät, tässä ajassa, että Raamatussa on sellainen lainalaisuus opetettuna sekä hyviä että vakavia että pahoja asia ajatellen. Joka ainoa siemen, mitä ihminen kylvää, on siemen, mitä hän niittää elämässään. Ja näin ollen ihminen, joka luopuu olemasta sillä pienen ihmisen, Tomu Hiukkasen armosta pelastetun paikalla, joka turvaa kaikessa luojansa ja tietää, että kaikki hyvä tulee ylhäältä häneltä valkeuksien isältä. Ja alkaa sen sijalle korottaa ihmistä, sekä itseään että muita, kaikkea sitä, mikä on ihmisestä. Tämä viimeinen aika on ihmisen aika. Muista, pedon luku on ihmisen luku. Niin tämä tulee viimeisen sukupolven vasten kasvoja heitetyksi asiaksi. Se kostautuu ihmiskunnalle, että on lähdetty tälle sisäisen ylpeyden tielle. Ja huomaa nyt, että se ei kosketa valitettavasti vain maailman ihmisiä. Tämä sama linja kulkeutuu salakavallasti ja on kulkeutunut jo uskonnon pariin. Ja minä sanon tämän sen tähden ääneen, että jokainen meistä, joka tänä päivänä kuulee nämä Hoosean sanatkin, voisi itse tykönänsä kysyä Herransa edessä: Isä, missä kohdassa minä olen? Olenko minä turvallisesti tänä iltanakin sillä paikalla, jossa tiedän, että minussa, se on minun lihassani, niin kuin Paavali sanoo, ei asu mitään hyvää, mutta kiitos Isä, että Jeesuksen sinun poikasi tähden, minulla on kaikki, mitä minä tarvitsen. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kysy itseltäsi tämä kysymys. Sinä joudut, me kaikki joudumme tekemään henkilökohtaisen valinnan tämän asian kohdalla. Ja moni tekee sen valinnan, josta Hoosea sanoo. Se ylpeys tulee vasten kasvoja. Ja tämä on riipaiseva sana, että Hoosea sanoo, että siltikään he eivät palaa Herran Jumalansa tykö, eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on. Siis miten kaikki on? Muukalaiset syövät voiman, ollaan hukassa, kaikki menee alaspäin, ei ylöspäin niin kuin pitäisi. Ja silti vaikka ihminen näkee, että kaikki on näin, niin tietensä ei olla tietävinään eikä etsiydytä takaisin Jumalan luokse, vaan jatketaan sitä samaa hullua rataa, jossa yhä enemmän tulee vastaan niitä asioita, jotka tulevat tuomioksi. Eikö tämä ole, hyvät ystävät, suurelta osalta tämän ajan juoksu? Kun sinä katsot, mitä tapahtuu ajassa, niin johan maalaisjärjellä tulee mieleen, että kun kerran nyt tällainen tilanne on monien asioiden kohdalla kuin on, niin mikä on sen yksinkertaisempaa kuin, että täytyy tehdä välitilinpäätös ja kysyä, miten tähän on tultu? Miten olemme tulleet yhtäkkiä tällaiseen tilanteeseen, jossa kaikki menee alaspäin, Ja jos tämän ihminen ajattelee, niin siitä seuraa loogisesti, että vähintään uskova ihminen huomaa, että sen takia, että me olemme unohtaneet Jumalan sivuun, sen takia on näin. Me tarvitsemme palata hänen luokseen. Mutta nyt, koska Hosea kirjoittaa, mitä kirjoittaa, se on kuva ajasta, jossa ei tehdä näin, vaan hulluus jatkuu ja tulee vähemmäksi. Ja niin kuin vanha sanonta kertoo meille, niin suuressa joukossa tyhmyys tiivistyy. Mitä enemmän on samanlaisia poispäin kulkijoita, niin sitä enemmän vakuutellaan toisilleen, että hyvä tästä tulee, vaikka jokainen näkee, että niin ei ole. Efraim on tullut kyyhkysen kaltaiseksi, joka on tyhmä ja taitamaton. He huutavat avuksi Egyptiä, he menevät Assuriin, juuri kun ovat menossa. Minä levitän verkkoni heidän päällensä ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut. Minä kuritan heitä niin kuin on julistettu heidän seurakunnallensa. Siis Raamatussa on esimerkiksi monia kohtia, joissa puhutaan kyyhkysestä, ja monet niistä ovat aivan ihania. Sinä muistat ne kuin maidossa kylpeneet kyyhkyset korkeasta veisuusta. Sinä muistat ihanat kuvat pyhästä hengestä, kun puhutaan kyyhkysestä ja niin edelleen. Mutta tässä on toisenlainen kuva. Tässä puhutaan linnusta, josta on tullut tyhmä ja taitamaton, ja sitä verrataan Efraimiin, eli näihin Jumalan kansan ihmisiin. Meille sanotaan Raamatun sanassa tuttu sana, niin kuin muistat, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi, eli suunta katoaa. Se on juuri tätä, mistä Hosea tässä puhuu. Tullaan tyhmäksi ja taitamattomaksi, ja saanko nostaa vielä yhden vanhan testamentin profeetan tähän Hosean rinnalle. Jesaja sanoi, että hän itse hävittää viisaitten viisauden. Siis oppineiden ja viisaiden viisauden sen takia, että he ovat luopuneet Jumalasta ja tuoneet sen inhimillisen, maallisen, ihmisen viisauden siihen tilalle ja arvelleet pärjäävänsä sillä. Huomasitko, mitä Herra sanoi tässä Hosean kautta? Kun nämä ihmiset, jotka siinä tyhmyydessään syöksyilevät sinne ja tänne hätätilaansa apua etsimään, mennään Egyptiin, mennään Assuriin, etsitään idästä ja lännestä, liittoudutaan milloin kenenkin kanssa. Ja Jumala sanoi, juuri kun he ovat menossa, mitä tapahtui? Minä levitän verkkoni heidän päällensä. Ei ole, ystävät, mitään sellaista paikkaa, mihin ihminen pääsee pakoon silloin, kun hän on sillä matkalla, jossa ei kuljeta Jumalan ohjaamilla teillä. Jos Jumala päättää heittää verkkonsa ihmisen päälle, niin siitä on paha paeta. Tarkoitan tällä sitä, että jos ihminen tietensä tai ihmiskunnan osa tai kansakunta tietensä kieltäytyy kuulemasta Jumalan armollisia kutsuja ja niin kuin semmoisia kehoituksia palaamaan hänen tykönsä, että hän voisi auttaa meitä. Jos ihminen kieltäytyy tästä, niin sitten tulee tämä toinen vaihe, josta tässä sanottiin. Jumala heittää sen verkon ihmisten päälle, jossa hän näyttää, että ette te voi mennä vasemmalta ettekä oikealta apua etsimään silloin, kun minä olen päättänyt, että nyt on kurituksen päivä, koska ette kuunnelleet, ettekä tahtoneet silloin, kun hyvää tahdon teille, niin kuulla minun teitäni. Jumala armahtakoon. Israelin kansan kohdalla näkee riittävän monta kertaa, hyvät ystävät, että niin ihmeellisen armollinen, pitkämielinen ja kärsivällinen ja rakastava kuin Jumala on, niin aina joskus tulee se päivä, jos ihminen kulkee poispäin, että tulee maksun aika. Jos sinä katsot Israelin kansan historiaa, alkaen täältä vanhan testamentin ajalta, päättyen sitten ihan viimeisen 2000 vuoden aikaan, ja yhä vielä tänäänkin, niin sinä näet järkyttävällä tavalla sen, miten kalliiksi tulee mennä Jumalaa pakoon. Ja nyt tämän sanon sen takia tämän Hosean tekstin äärellä, että hyvät ystävät, minä tiedän teistä, mutta olen ainakin itse joutunut päivittäin rukoilemaan, Herra, anna tämän itsepäisen kansan herätä ennen kuin meidän päällemme lankeaa sinun verkkosi, josta ei mennä vasemmalle eikä oikealle ennen kuin on maksettu se, mitä maksaa täytyy. Siitä, että valittiin muukalaisten tiet, eikä sinun arvollisia. Jumala tahtoisi, hyvät ystävät, aina auttaa. Mutta ihminen ei tahdo. Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon. Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet. Minä tahdoin lunastaa heidän, mutta he puhuivat minua vastaan valheita. Siis Jumalan tahto on aina se, että hän tahtoo armahtaa, pelastaa, auttaa. Jos tämä ei tapahdu, niin syy on säännöllisesti siinä, että ihmiset eivät tahdo. Ja olen sanonut varmaan tälläkin paikalla joskus, että ketään ei esimerkiksi viedä vahingossa eikä väkisin taivaaseen. Ketään ei myöskään auteta väkisin. Ei yhtäkään kansakuntaakaan auteta väkisin. Jumala kyllä pitää tarjolla avun kättä. Hän on kärsivällinen, mutta hän antaa ihmiselle vapaan valinnan. Valita, ketä me tahdomme seurata. Taisin viime maanantaina sanoa, mutta sanon tänäänkin. Muista, kun Joosua oli tärkeässä paikassaan. Hän sanoi kansalleen, valitkaa tänä päivänä, ketä te tahdotte palvella. Jos te pidätte pahana palvella Herraa, niin se on teidän valintanne, mutta mitä minun tulee, minä ja perhekuntani palvelemme Herraa. Nämä on niitä valinnan kohtia, johon joutuu tämänkin ajan ihmiskunnassa jokainen. Sitten siinä on mielenkiintoinen jae tuo 14. En tiedä, kummallisella tavalla tuli aika monta tämänkin kesäajan poliittista kokousta lehtien sivuilta mieleen, kun luin tämän jakeen. Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteissansa. Jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat, minua vastaan he iskoittelevat. Eli huomaa, kun tullaan tilanteeseen, jossa muukalaiset ovat syöneet voiman, jossa pitäisi herätä näkemään, että perustukset, pohja on murrettu kansakunnalta. Niin onkin tilanne, jossa juostaan hakemaan Assuurista apua, Egyptistä apua ja kyllä hätäillään kyllä, mutta mistä hätäillään? Ei hätäillä siitä, mikä on ihmisen ykkösasia ja minkä jälkeen kaikki muu järjestyy. Ei hätäillä oman tunnon kysymyksestä, vaan oma tunto on vaiennettu. Ei ole mitään, mikä kolkuttaisi sisälle ja sanoisi, ykkösasia on pitää selvittää välit Jumalan kanssa. Sitten kyllä kaikkeen muuhun tulee viisaus. Vaan jyvien ja viinin tähden kokoonnutaan, eli ulkoisen, rahallisen menestyksen, leivän ja elannon. Jos sinä nyt ajattelet tätä kesää, mennyttä kesää esimerkiksi, kun yhtä ainoata eurokriisiä on joka ainoa uutinen huutanut pitkin kesää, oletko kuullut kerrankaan kenenkään viisaan, lainausmerkeissä viisaan, sanovan, tässä maassakaan, joka vastuuta kantaa sen paremmin maalliselta kuin hengelliseltä puolelta, mitä meidän pitäisi ymmärtää, kun asiat ovat näin? Oletko kuullut kenenkään sanovan, pitäisikö meidän mennä itseemme ja kysyä, onko Jumalalla jotakin asiaa meille, kun asiat ovat näin? Pitäisikö kysyä oman tunnon kysymys, Herra, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastumme kansakuntanakin? Et ole kuullut. Sitä vastoin on puhuttu jyvistä ja viinistä, käytän tätä sanontaa, jota Hoosea käyttää. On huudettu sitä, mitä ihmisviisaus huutaa. Mennään tätä kokeilemaan, kokeillaan tuota, tehdään tämä liitto, yritetään vielä tuostakin. Mutta Jumala sanoo, eivät he ole sydämessään minua etsineet. He ovat kiinnostuneita jyvistä ja viinistä, ajallisesta. Muistatteko, mitä sanoi ihmisen poika näistä päivistä? Silloin on oleva niin kuin Nooan päivinä. Ihmiset rakentavat, he ovat kiinnostuneita ajallisista. He kiinnostuvat kaikesta siitä, mikä on tätä maailmaa, tätä aikaa, mutta mikään heidän sisällään ei enää puhu siitä, että ihmisen elämässä tärkeintä on se, mikä on sisäistä. Jumala-yhteys. Ja muistatteko edelleen, että Jeesus Kristus antoi ainoinaan vuorisaarnassaan kuolemattoman ohjeen, miten ihminen voi olla turvattu myöskin kaiken sen suhteen, mitä hän tarvitsee eläkseen. Etsikää ensin taivasten valtakuntaa, Jumalan vanhurskautta. Kaikki tämä muu teille annetaan. Jos lähdetään päinvastaiseen järjestykseen, lähdetään niin kuin tässä Hoosean jakeessa 14 etsimään sitä kaikkea muuta, niin siinä käy niin, että se kaikki muu menee ja sen lisäksi menee Jumalan yhteys ja turva hänessä. Ymmärrättekö? Joten tämän maailman ajan järjestys esimerkiksi on täysin nurinkurinen. Se ei tule koskaan tuottamaan siunausta, ei tule ikinä tulemaan apua ennen kuin tämä asia korjaantuu. Ja voi olla, että ennen Jeesuksen paluuta se ei ikinä korjaannu enää yleisesti, mutta Jumala armahtakoon, se voi korjaantua yksittäisten ihmisten kohdalla ja jos esimerkiksi meidän kansassamme. On riittävän paljon niitä yksittäisiä ihmisiä, joiden kohdalla tämä järjestys korjautuu. Ehkä se muuttaa meidän kansakuntamme suuntaan. Ehkä. Sitten mennään. Niin, no, tai vielä siitä sen luvun lopusta 16 jakeesta. Ehkä vielä tämän sentään otan esille. Siinä sanotaan, he kääntyvät, mutta eivät korkeutta kohti. He kääntyvät, mutta eivät korkeutta kohti. Käännytään todella, etsimään mitä tahansa. Tiedätkö, tämän päivän Suomessa on esimerkiksi valtavan paljon ihmisiä, jotka tietyllä tavalla ovat huomanneet jo elämässään jonkinlaisen tyhjyyden, ovat huomanneet epävarmuuden, jonka aika tuo tullessaan tällaiset asiat, mutta ovat kääntyneet. Aivan muualle. Ihan saa sanoa suorastaan vakana uskontoihin, ihan mihin tahansa hullutuksiin, mutta eivät käänny korkeuteen etsimään Jumalalta apua, jolta se löytyisi. Nämä on hyvin puhuttelevia jakeita. Mutta mennään sitten siihen lukuun 8. Mä luen senkin luvun alusta pari kautta. Suuhusi pasuuna. Kotkan lailla Herran temppeliä vastaan, sillä he ovat rikkoneet minun liittoni, ovat luopuneet minun laistani. Minun puoleeni he huutavat, minun Jumalani, me Israel, me tunnemme sinut. Huomasitteko, nyt Hoosea saa Jumalan profeettana kehoituksen ottaa pasuunan huulillensa ja aina silloin, kun Raamattu sanoo, että on aika kaivaa pasuuna esiin, puhaltaa pasuunaan. Se on aina herätyssoitto. Sinä muistat Joelin pasuunat, jotka puhalsivat niin kovaa, että se kuului vauvasta vaariin. Se kosketti ylkää ja morsianta, se kosketti aivan sylilapsia, se kosketti vanhuksia, se kosketti pappeja, jotka tekivät palvelusta ja se pani kaikki itkemään eteisen ja alttarin välillä. Siihen loppuivat nauruherätykset. Se pani kaikki itkemään alttarin ja eteisen välillä. Minkä takia? Koska puhallettiin pasuunaan, joka oli sellainen herätyssoitto, että voisi sanoa toista Raamatun kohtaa lainaten, joka sen kuulee, sen korvat soivat. Kyllä Jumala osaa puhaltaa pasuunaan, ystävät, silloin kun hänellä on asiaa. Nyt Hoosea sanoo, että on myöskin tullut tämän edellisessä luvussa olleen hätätilan takia pasuunan soiton aika. Ja minusta mielenkiintoista oli se, että se pasuunan soitto, huomio ystävät, eikö ole niin, me kohdistamme sen yleensä niin, että jospa nuokin maailman ihmiset kuulisivat, miten Jumalan pasuuna soittaa herätyssoittoa. Mutta huomaa, että Hosea sanoo, suusi pasuunan kotkan lailla Herran temppeliä vastaan. Saanko esittää lyhyen kysymyksen, missä on Herran temppeli Uuden liiton aikana? Älä vaan sano, että se on joku kirkkokunta. Ei ole. Ei ole. Ne ovat vain rakennuksia. Herran temppeli Uuden liiton aikana on joka ikinen uskova ihminen, sillä Paavali opettaa meille, että ettekö tiedä, että te olette, teidän ruumiinne on elävän Jumalan temppeli. Mutta sittenhän tämä sana kolahtaakin meille ja se kolahtaa kovasti. Emme me pääsekään pakoon, emme voi luistaa, emme voikaan sujuvasti raamatullisesti osoittaa tätä tekstiä maailmalle ja sanoa sille, että siinä kuulitte, mitä teidän kuulisi kuulla. Suukusi pasuuna Herran temppeliä vastaan. Ja miksi? He ovat rikkoneet minun liittoni, ovat luopuneet minun laistani. Mitä tämä nyt tarkoittaisi arkisuomella tänä päivänä? Se tarkoittaisi sitä, että ensinnäkin mikä on Jumalan liitto? Mikä on Jumalan liitto? Se ei ole jotakin ulkoista ihmisten keksimää, miten se minunkin määritellään. Jumalan liitto on se liitto, jonka hän teki pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Josta hän sanoi, että joka ikinen, joka uskoo hänen, joka elää Jeesuksessa Kristuksessa, on veren suojassa, on pelastettu, häntä ei tuomita, hän saa elää. Mutta se ei ole jotakin ulkoista nimellistä, se on sitä, että ihminen todella elää siinä liitossa. Jeesus sanoi itse jokainen, joka sanoo Herra, Herra, tule taivasten valtakuntaan, vaan ne, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Se on armoliitto, ystävät, mutta siinä armoliitossa pitää pysyä. Se on ensimmäinen asia siis, mistä Jumala sanoo Hosean kautta, kun hän kohdistaa tämän pasuunan soiton Herran temppelille, eli seurakunnalle. Ensimmäinen asia on, te olette luopuneet siitä liitosta. Ja toinen asia, te olette luopuneet minun laistani, eli Jumalan sana on hyllytetty. Tai sitä on manipuloitu ihmiskäsin niin, että on sanottu, tämä meille sopii, tuo ei kosketa meitä, tämä on vanhanaikaista, tuo sopii siihen ja siihen aikaan, mutta se ei sovi enää meille. Se on sitä, että Jumalan laki otetaan ja ihmiskäsin päätetään, onko sen lupa olla, onko se Jumalan sana. Nyt mä en puhu pelkästään laista sanan lakimerkityksessä, vaan koko Jumalan sanasta. Ota siitä, niin kuin ilmestyskirja sanoo, piirukin pois. Jumala ottaa sinulta pois sen, mikä on sinun osasi uskovana ihmisenä. Se on kuulkaa niin pyhä asia. Me emme ole saaneet, ei yksikään sukupolvi oikeutta käsitellä ihmiskäsin Jumalan sanaa ja sanoa, mikä meille sopii ja mikä meille ei sovi. Jumalan sana on Jumalan sana. Vaikka se on aikoinaan vajaiden ihmisten kautta Jumalan tänne kirjoituttamaan, mutta se on pyhän hengen kirjoittamaan, niin kuin Pietari sanoo, eikä sitä kukaan voi myöskään lukea eikä ymmärtää muutoin kuin, että pyhä henki itse kullekin antaa ymmärryksen ja avaa sen sanan. Mutta huomaa nämä kaksi asiaa. Pidä mielessäsi tarkoin, pitäkäämme tämä pasuunan soitto, joka tuli Jumalan seurakunnalle, on luovuttu Jumalan liitoista, armoliitoista, on hyllytetty sana. Ja sen tähden siitä tulee vain tyhjää uskontoa. Se ei ole enää sitä elämää, mitä Jumala tarkoitti. Ja huomaa, että hän itse sanoo, että he kyllä huutavat meidän Jumalamme. Hänen nimensä on heidän huulillaan. Kehtaavat sanoa niin kuin tässä sanoivat, me Israel, me tunnemme sinut. Mutta oikeasti, todellisesti sitä tuntemista ei ole, koska katsokaa ystävät, ei ole tuntemista ilman, että ollaan niissä liitoissa ja ollaan siinä sanassa. Kun Jeesus määrittelee Johanneksen evankeliumin ihanassa luvussa 14, ketkä ne ovat, jotka rakastavat häntä, ne eivät ole ne, jotka farisealaisin huulin pitävät hänen nimeänsä huulillaan tai edustavat jotakin korkeata uskontoa. Ne ovat ne, joista Jeesus sanoo, jotka pitävät minun sanani. He ovat ne, jotka rakastavat minua. Heille minä ilmoitan itseni. Ja toisen kerran paria jaetta myöhemmin hän sanoo, totisesti ne, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni, ovat niitä ihmisiä, joiden luokse isä ja minä tulemme ja jäämme hänen luokseen asumaan. Mutta nämä toiset joukot, jotka väittävät olevansa Jumalan kanssa, tuntevansa Herran, ovat kokonaan toista joukkoa. Herra ei tunne heitä. Nimi on huulilla, mutta tunteminen puuttuu. Sen tähden Jumala sanoi, Israel on hyljännyt hyvän, vihollinen sitä vainotkoon. Vakavia sanoja. Sitten siinä viitataan kultaan ja hopeaan, mammonaan, epäjumaliin. Niin siinä käy, jos ihminen luopuu siitä Jeesuksen asettamasta järjestyksestä etsiä ensin sitä, mikä on taivaallisen Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Silloin alkaa tulla niitä epäjumalia eri muodossa. Ei se aina ole pelkästään omaisuutta tai rahaa. Se voi olla arvoja, se voi olla ihmiskunnia, se voi olla jopa uskonto. Uskonto on kautta maailman historian ollut yksi maailman suurimpia epäjumalia, joka on tullut elämän Jumalan todellisen tuntemisen tielle. Epäjumaliin päädytään joka tapauksessa silloin, kun mennään sitä tietä, mistä Hosea tässä puhuu. Mutta sitten huomaa siellä jakeessa 7, tämä on jälleen mielenkiintoinen jae. Sillä tuulta he kylvävät ja myrskyä he leikkaavat. Ei se pääse korrelle, laiho ei tuota jauhoja. Ja minkä ehkä tuottaa, taas huomaa sen, muukalaiset nielevät. Siis minä sanoin tuossa hetkinen sitten, että Raamattu opettaa meille siemenistä. Ja siemeniä on nyt ihan kaikki sinun elämässäsi, sinun ajatuksesi, sanasi, valintasi, tekosi, rahasi, ihan mikä tahansa asia. Sinä kylvät aina jonkinlaisia siemeniä ja valitset itse, minkälaisia kylvät, ja sen mukaan niitä. Tässä nyt Hosea antaa ymmärtää, että Israel, Efraim, nämä joukot ovat valinneet sellaisen tien, josta puuttui se elämän Jumalan tunteminen, hänen liittonsa ja hänen sanansa. Ja silloin kun kylvetään elämää, ymmärrän, niin se on niin kuin tuuleen kylvämistä. Voitteko kuvitella, mitä se käytännössä on? Se valuu hukkaan. Se on tyhjää touhua. Se on aivan tyhjää touhua. Voi näyttää siltä, että kylvetään elämään, mutta kaikki menee tuulen mukana ja sen tähden Herra sanoo, että siitä seuraa ainoastaan, että leikataan myrskyjä. Eli siis ymmärrä, tulee elämään myrskyjä seurauksena siitä, että on tehty sellaista tuuleen kylvämistä, josta ei voi seurata mitään muuta kuin huonoja asioita. Kuka saisi esimerkiksi tämän ajan ihmisen ymmärtämään, miten siunattua on elää sen Israelin pyhän Jumalan yhteydessä, joka lupaa niin ihmeellisiä asioita niille pienille kulkijoille, jotka ottaisivat hänen sanastaan vaarin ja tekisivät siunaton kylmän elämässä. Toisin sanoen, ojentaisivat elämänsä, ja jos eivät osaa ojentaa, niin pyytäisivät ennen kaikkea Jumalaa ojentamaan heidän elämänsä hänen tahtonsa mukaan. Ja silloin he saisivat niittää enemmän kuin osaavat ajatella kaikilla elämän osa-alueilla. Mutta jos tuuleen kylvetään, leikataan myrskyä. Ja siitä seuraa, että jos mitään kasvaa, jos elämästä mitään kasvaa, niin huomaa, että sekin vähän mitä kasvaa, niin se menee muukalaisille. Muistatteko Saarnaajan kirjan, sen merkillisen vanhan miehen, joka on elämässään oppinut yhtä ja toista, joka oli nuorena miehenä viisas, kun osasi rukoilla, että Herra, anna minulle viisautta hallitakseni tätä kansaa. Mutta vanhana miehenä omisti tuhatkunta vaimoa, joita ei ehtinyt tervehtiäkään suurinta osaa, valtavan määrän omaisuutta, valtavan armeijan, kaikkea, jota maailman kansat kadehtivat, mutta jonka sanat kuuluivat, turhuuden turhuus, kaikki on turhuutta. Ei ole mitään auringon alla, mikä olisi turhuutta. Ja tämä samainen saarnaaja kertoo tuon, mistä Hosea kertoo kirjassaan. Että kun ihmiselle karttuu paljon kaikkia rikkautta esimerkiksi niillä teillä, niin mitä muuta siitä on kuin valtava huoli siitä, että kuinka sille käy, ettei se vähene, ettei kukaan varasta. Ja kun hän kuolee, voi kenelle se joutuu. Siinä on sen ihmisen tie, joka kylvi tuuleen ja niitti myrskyjä elämässä. Lopputulos on, niin kuin Jean-Paul Sartre sanoo erässä kirjassaan hyvin, turhan elämän jälkeen turha kuolema. Eihän lähdetä, ystävät, sille tielle. Kun valintakin on, toisenkin tien voi valita. Elämän, josta voi sanoa, että sen elämän päälle, josta Jeesus sanoi, minä tulin, että heillä olisi elämä. Ja yltäkylläisyys, sen yltäkylläisen elämän, jota on eletty Jumalan liitoissa, sen päälle iankaikkisesti vielä yltäkylläisempi elämä. Kyllä kannattaa valita se tie ennemmin. Mutta sitten, muukalaiset syövät senkin vähän, jos jotakin syntyy. Voi totisesti. Minä vielä kerran sanon. Meidän kansaamme ajatellen, että kun meiltä on niin paljon viime vuosina viety kaikkea sitä, mitä meillä on ollut, siis puhun nyt ihan ajallisesta toimeentulosta ja muusta, niin sekin vähän tämän jakeen mukaan, jos ajatellaan, mitä meillä vielä on, niin katso vaan, jos me emme etsi häntä, joka yksin on Jumala, niin muukalaiset syövät sen lopukin. Muukalaiset meidän maassamme ja muukalaiset Etelä-Euroopassa ja muukalaiset missä vain, mihin menevät meidän viimeisetkin tuuleen kylvämämme. No mutta jakeessa 8. Mielty on Israel. He ovat nyt pakanain seassa kelpaamattoman astian arvoiset. Hyvänen aika. Pakanain seassa kelpaamaton astia. Mutta eikö sen pitänyt olla astia jaloa käyttöä varten Jumalan käsissä kallis? Korkealle korotettu niin, että muutkin kansat näkevät, katsokaa, tämä on Israel, Jumalan taistelija. Tämä on Jumalan, katsokaa ja nähkää, minkälaista on kansa, jonka keskellä elää Herra, joka on kaikki valtias. Käyttökello. Se on järkyttävää, kun jostakin ihmisestä tai jostakin kansasta joudutaan sanomaan, että siitä, minkä piti olla arvokas, tulee käyttökelvoton. Mikä on kelvollinen, hyvät ystävät? Ettei kukaan nyt ajattele, että mitä meiltä siis vaaditaan, että me voimme olla kelvollisia. Oikeastaan kelvollinen on sellainen ihminen, joka tietää, että on kelvoton ja etsiytyy sen takia kipin kapin Jeesuksen vuoksi ja sanoo, että minä olen niin kelvoton, että mestari, voitko sinä tehdä jotakin? Ja Jeesus sanoo, sellaisia minä juuri tulin etsimään, jotka tiedostavat olevansa kelvottomia. Minä en voi tehdä mitään niille ihmisille, jotka luulevat olevansa kelvollisia, vaikka vain uskontonsa tähden. En minä voi käyttää heitä, en voi tehdä heille mitään, en voi auttaa heitä, koska he ovat täynnä omaa olemistaan ja osaamistaan. Mutta ihminen, joka on kelvoton, joka tietää oikeasti, ei sanoissa eikä korukielnä, vaan oikeasti omassa tunnossaan, että minä olen kelvoton, ei minusta ole. Minä en voi Jumalan edessä täyttää mittaa, mutta sen tähden minä tulen Jeesuksen vuoksi ja panen kaiken turvani häneen. Semmoinen ihminen on kallisarvoinen. Siitä Jumala rupeaa savenvalajana muovaamaan kallista astiaa hyvään ja arvokkaaseen käyttöön. Ja se ihminen itsessään saa vain ihmetellä, kuinka minä, joka en ole muuta kuin tomu, Jumalani käsissä huomaa. Jumalani käsissä voin tulla astiaksi, johon vuodatetaan kirkkaus taivaasta muillekin ihmisille siunaukseksi. Mutta jos siitä tuleekin astia, joka rupeaa luulemaan, että minä itse, me. Jumala sanoo, siitä tulee käyttökelvoton, niin kuin Hosea ilmoitti. Se pannaan pois, sitä ei voi käyttää. Me elämme ajassa, jossa on valtavan suuri sosiaalinen tarve elämälle Jumalalle. Siis tässä ajassa on niin paljon aivan jo ajallisesti hätääntyneitä, hukassa olevia ihmisiä, että jotenkin tuntuu niin kuin ihan, että on niin paljon niitä, jotka ovat pettyneet siihen, tähän ja tuohon, että kun vain olisi niitä astioita, joita Jumala voisi käyttää, niin nyt olisi tilausta sille Jumalalle, jolla on vastaukset yhä, joka tietää, mitä tulevaisuus pitää sisällään, jolla on kaikki, joka ei ole pallohukassa tänäänkään, joka ei ole riippuvainen eurokriiseistä, ei ole riippuvainen mistään, mistä tämä aika puhuu, joka ei odota antikristuksen aikoja, vaan poikansa tuloa. Nyt on sosiaalinen tilaus, mutta siihen tarvitaan niitä astioita, jotka ovat kelvollisia, kelvottomat, jäävät omaan olonsa. Sallikaa tämmöinen karmea lause, mutta se on tosi. Kun Jumalan seurakunta menee kerran tuulissa ja pilvissä, niin uskonto kelvottominen astioineen jatkaa menoaan, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Niin se menee, ystävät. Missä sinä aiot olla? Oletko sinä se astia, jota Jumala voi käyttää? Vai mihinkä sinä kuulut? Tästä järkyttävästä kohdasta tämän luvun lopulla Hosea ilmoittaa, että niin, alttaritkin on rakennettu vain synnin tekemiseen. Ja Jumala sanoo Hosean kautta, kirjoitinpa minä hänelle lakejani vaikka 10 000 muukalaisina niitä pidetään. Ymmärrätkö, Jumalan sanat tulevat oudoiksi. Ihmisen sanat ovat täyttäneet ne synnin alttarit niin, että Jumalan sanoista tulee muukalaisia, niistä tulee outoja. Jumala on itse outo omassa huoneessaan. Mutta hei, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, hän sanoi itse, hän tuli omiensa tykö, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli omaan temppeliinsä, ei hänen temppeliinsä tuntenut häntä. Hänen temppelinsä papit ja levitat kielsivät opetuslapsia jyrkästi puhumasta Jeesuksen nimeen. Ja ilmestyskirjassa hän sanoo, kun tullaan viimeiseen seurakuntaan, eli tähän meidän aikaamme. Minä seison ovella ja kolkutan. Miksi ovella, miksi ei huoneessa? Koska hänet on suljettu oman huoneensa ulkopuolelle, koska hänen sanansa ovat tulleet muukalaisen sanoiksi. Hän kolkuttaa. Jos joku avaa oven, minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Raamattu on, hyvät ystävät, yhtenäinen kirja. Se on yhtenäinen. Sen tähden, että tähän on tultu, että Israel on unohtanut tekijänsä. Jumala käyttää tämmöistä kuvakieltä. Se ostelee lahjoilla rakastajiltansa kaikenlaisia suosion osoituksia. Toisin sanoen se uskonto, josta on tullut kelvoton astia, josta puuttuu Jumalan tunteminen, se alkaa tehdä kauppoja maailman kanssa. Se tekee kauppoja maailman kanssa, maailmallisen rakastajan kanssa, joka suosille tiettyjä etuisuuksia tietyin reunaehdoin, jotka reunaehdot ovat aina sitä, että elämän Jumalan tunteminen pitää poistaa. Hänen sanoistaan pitää tulla muukalaisen sanoja. Sitä ja sitä ei voi hyväksyä. Tämä on niin ajankohtaista tekstiä, että voi jos tämä koskisikin vain Israelia, mutta valitettavasti tämä on profeetallinen teksti, joka koskee meitä. Lopputulos on sen kaltainen, että Jumala sanoo, minä lähetän tulen hänen kaupunkeihinsa ja se kuluttaa niiden palat sitten. Tämä maa muuten, siis minä en puhu vain Suomesta, vaan tästä koko Telluksesta, tämä maa on Pietarin kirjeen mukaan tulelle tarkoitettu. Ei tosin lopullisesti vielä Jeesuksen palatessa, mutta kerran kun Jumala hävittää lopullisesti koko tämän vanhan maan sen tähden, että se on niin saastunut asukkaittensa alla ja luo uudet taivaat ja uuden maan. Se on lopullisesti, ajatelkaa, koko tämä pallo tulelle talletettu. Mitä sitten ne väliaikaiset, pienempi muotoiset Jumalan tulet, joita saamme varmasti nähdä myöskin Jeesuksen tulon päivinä, kun tapahtuu kaikki se, mistä Jumalan sana ilmoittaa. Ja tapahtuu sen takia, joka me äsken luimme. David Wilkerson, monet teistä tunnette tämän Jumalan palvelijan, joka viime vuonna pääsi taivaskotiin, niin aikanaan puhui paljon siitä näystä, jossa hän näki nämä tulet, jotka esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa sytyttivät suuria kaupunkeja äkisti yllättäen ja levisivät Jumalan tuomion tulina sen takia, että on luovuttu Herrasta ja hänen sanastaan. Aika näyttää, oliko Wilkerson oikeassa. Uskoisin, että hyvinkin on, koska mitä ainakin itse olen hänen tekstejään lukenut ja kuunnellut, niin kyllä on sitten hänen sanansa on sanaa, josta voi sanoa, että se on koeteltua Jumalan palvelijan sanaa. Ystävät, on aika tehdä valinta, on aika valita elävä Jumala ja se merkitsee sitä, että joskus on yksinkin jollakin kohdalla, koska tämä aika suurin joukoin valitsee sen toisen tien, minkä tässä tekstissä Efraim esimerkiksi valitsee. Rukoillaan vielä yhdessä. Täällä on esirukouspyyntö pojallani Jarmolla. Melanooma luomi leikattu. Leikkausjälki tulehtui aika pian leikkauksen jälkeen. Rakas Jeesus, paranna ja pelasta hänet. Kiitos Jeesus. Niin kiitos Herra Jeesus, että me saamme kantaa tämän Jarmon sinun eteesi tässä yhteisenä joukkona. Ja me pyydämme Herra, että sinä kosketat häntä ja parannat hänet. Ja kiitos Herra, että siihen parantamiseen saamme liittää koko hänen elämänsä. Ota Herra Jeesus hänet sillä tavalla lähellesi, että hän saa myöskin hengen, sielun ja koko elämänsä osalta. Kaiken sen turvan ja pelastuksen, mikä sinussa on. Kiitos Herra, että sinä olet uskollinen. Ja me saamme tänä iltana jättää myöskin toinen toisemme ja koko isänmaamme ja koko tämän niin monella tavalla rikkinäisen maailman sinun käsisi ja rukoilla. Ole meille armollinen, Herra. Ole meille armollinen. Anna se ihme vielä tapahtua, että tässäkin maassa ihmisten sydämet alkaisivat todella etsiä sinua ennen kuin aika päättyy. Jää Isä siunaamaan jokaista meitä Jeesuksen poikasi nimessä.